حاجه الحسن طبعا دبي من اخر الحكم ليس احتجاجا انا ما بيجي راجل استعيان راجل احنا معارضين لا في ده انا فردت اول فشه ورانا جوا مطمنين بشار بدل بالضرب دي قاعدين يقولوا يا هل امه قاعده هنا تكلم يا جماعه ده انا كنت قاعدين نقول جناي وانا امي اهو ده انا اطلع بره طول الثاني جايين قماشه لون ده بدل تكون شرطه من هنا وتبقى بكده وانت ايه يلا قاعد جايين تشوف الجن يا فتره في برفس طب ده لو العيال ما قاعد يقولوا دي بقى قاعد يوم تبوني بدون واحد بيجي ده شكل واحد بيجي ده طب انا ده ده خدت ده بقى كده يا هم شو جديد لحد كده ما كده نفرن ده كله استعمل